Råd om rett en podcast for deg som leder eller arbeider med HR, altså en podcast for deg som folk. Vi Mari Kimsås Sotobäck og Kari Andersen, og arbeidsrettsadvokater I Redde Bing advokatfirma. Dagens episode av Råd om rett handler om et klassisk tema, håndtering av medarbeidere som ikke fungerer, og ikke minst oppsigelse av arbeidstaker, det vil si der det kommer som en konsekvens av at man ikke fungerer.
Ja, hvordan det da? Du sier at oppsigelse av arbeidstakere som ikke fungerer. Hvis du skulle si noe om hvorfor det viktig å ta tak I nettopp disse arbeidstakere som ikke fungerer, hva vil du trekke frem da, Kari?
Jeg tenker jeg begynner med at selv om vi ofte vant til å se på dette som sånn arbeidsgiver-arbeidstakerutfordring, så det jo ikke det. Det trekantutfordringer, det arbeidsgiver og arbeidstaker og de andre ansatte som får en mer jobb, annen jobb, når noe ikke fungerer et sted. Og leder som arbeidsgiver med det at vi skal jo ha avdelingen til å funke, og vi skal nå de resultatene vi vil ha. Men så har jeg også lært at fra tid til annen blir en form for firkantkonflikt. Fordi arbeidsgiver og alle ansatte skal jo løse utfordringene sånn at kundene våre får det kundene vil ha og kundene ønsker. Enten det kunder I form av elever på skolen som har lærere som mye borte eller som setter på filmer I stedet for å lære de fransk. Eller man har forskjellige former for kunder som skal ha levering av varer, levering av oppdrag og så videre. Så utgangspunktet I dette vi snakker om ytelse mot ytelse, arbeid mot lønn, at en ikke fungerer, det får negativ påvirkning på hele laget og også de som utenfor. Samtidig så tenker jeg at det å ikke få ting til, det innmari lite gøy for den det gjelder. Veldig ofte så vet man innerst inne selv at det noe som ikke fungerer, selv om man kanskje ikke sier det eller vil være ved det. Og det å gå sånn I lang tid, det heller ikke gøy, rett og slett. Så det viktige her å gjøre noe med det. Og når jeg snakker om da disse trekantene mine og firkantene mine, så det klart at hele denne suppen har betydning for arbeidsmiljøet til alle de ansatte som involvert I akkurat det arbeidsforholdet. Så det noen som tenker at dette jo også da en omdømmerisiko. Og det blir jo fort I disse firkantkonfliktene når det kunder inne I bildet I seg selv. Og så det da det som blir vår rolle, Mari, å passe på å bistå sånn at man kan begynne så tidlig som mulig å få ting på rett spor, rett og slett. Fordi det å leke struts, det pleier ikke å fungere noe særlig, rett og slett. Men det har en tendens til å eskalere hvis det ikke håndteres. Men, Mari, I loven vilkåret at oppsigelsen skal være saklig begrunnet I arbeidstakers forhold. Det jo ikke all verdens veiledning I det, dette saklighetskrevet. Vi pleier å si at det en rettslig standard eller en sånn sekkepost du kan putte alt mulig rart oppi. Men om vi skulle sammenfatte hva som ligger I det, hva vil du da si?
I hvert fall kanskje starte med å si at det kunne godt egentlig stått I loven at det skulle være en tilstrekkelig saklig grunn. Fordi ja. Det hadde I hvert fall gitt indikasjon på noe som veldig viktig å huske på, og det at det skal faktisk ganske mye til før man kan gå til oppsigelse, for det en alvorlig ting å gjøre om for en ansatt. Og så det jo også det da, som du var inne om, at dette en slags rettslig standard, og det betyr jo egentlig I praksis at man må gjøre en vurdering av hvert enkelt tilfelle. Altså det vi kaller på jusens språk, en konkret skjønnsmessig vurdering. Og I denne vurderingen da, så skal man jo også liksom da avveie ikke sant? Interessene som arbeidsgivers I forhold til hvilke konsekvenser får det å ikke avslutte dette I forhold til alle de tingene du snakket om I både trekanten og firkanten din. Og også selvfølgelig hvilken betydning det får helt konkret for den ansatte det gjelder og eventuelt ikke få lov til å fortsette jobben sin. Og når man da veier disse hensynene mot hverandre, så tenker jeg at hvis man skal tenke at det en situasjon som kan gi grunnlag for oppsigelse, så skal det I så fall være sånn at det anses som rimelig og naturlig at arbeidsforholdet avsluttes ut fra de de kriterierna som ligger på hver sida av denne vektskålen. Men som jeg synes så viktig å undersøke når vi snakker om dette, at man før man I hele tatt starter på den avveiningsvurderingen, så må man kunne se seg selv I speilet og kunne si at denne ansatte har hos meg fått en skikkelig sjanse til å få det til. Og det viktig at man trygg på at man har det I bunn før man det hele tatt går videre med tanken om oppsigelse. Men når vi da skal gjøre denne konkrete vurderingen, hva det du egentlig da pleier å spørre om å få liksom, dokumentasjon på eller se nærmere på da, Kari?
Ja, det et godt spørsmål. Og det jo egentlig forlengelsen av det du nettopp sier om at man skal ha en ordentlig sjanse til å få det til, til å lykkes I seg selv. Det å Det vil jo være dumt å ikke gi det normalt sett hvis man har muligheten. Både for det dyrt for virksomheten, og fordi det å miste jobben sin, det en nedsatt skilsmisse for veldig mange. Men I utgangspunktet dette med å lykkes, tenker jeg. Altså, vi skal, når jeg spør etter dokumentasjon, eller spør etter hva som har skjedd, så jo det vi spør etter, det nettopp har arbeidsgiver, gitt arbeidstaker en tilstrekkelig sjanse til å lykkes. For normalt sett, hvis man gjør det, så går det jo bra. Og da det vi spør om, har vi dokumentasjon for at rammer og krav har vært tydelige? Har vi dokumentasjon for at opplæring har vært det den burde være? Har vi dokumentasjon for at man har gitt tilbakemeldinger, og hva kan vi gjøre annerledes, og hva kan vi hjelpe deg med? Og har vi dokumentasjon for at man har gitt tilstrekkelig tid til å få det til? Og basert på det, så spør vi etter, ok, rammer. Hva sto det I stillingsannonsen? Hva ble sagt, eller dokumentert sagt? Dokumentert sagt sett igjen sporet til seg, da vi på dette skriftlighetskravet rundt det. Hva står det I arbeidsavtalen? Ofte begynner jeg der, skal jeg innrømme, men jeg spør etter alt sammen. Stillingsinstrukser, stillingsbeskrivelse eller lignende, hva det som skriftlig å vise fram hva denne rammen, disse kravene var, slik at den ansatte skulle vite hva man hadde å forholde seg til. Og så spør jeg da, hva finnes av dokumentasjon? For opplæring og veiledning, ikke bare I prøvetid, men også generelt sett, det referater fra møter? Det disse signaturene på at jeg har gått gjennom dette og dette programmet, og nå kan jeg det? Eller det andre ting? Der kjenner jo egentlig fantasien ingen grenser, tenker jeg. Og så jo veldig ofte, vi snakker jo mye om dette med og dialog, tilbakemeldinger, og det å sette igjen spor etter seg om hvilke tilbakemeldinger man har fått. Og I en annen episode så spurte jeg vår kollega Magnus om hvordan det I forhold til GDPR, det å ta vare på e-poster, ta vare på referater og alle slike ting, og som en del av en personaloppfølging så sier han at det helt innenfor. Så det har jeg tatt med meg, rett og slett.
Så bra.
Ja, og så ellers det jo forskjellige regler I forhold til hva som bakgrunnen for at noen gjerne vil si opp noen nå. Men hva tenker du? Dette vil jo være forskjellig I forhold til hva slags stilling, hva slags nivå, om det ledelsen eller en lengre ned I hierarkiet, det noen betydning som du ser det?
Det tenker jeg absolutt. Altså, man snakker jo om for eksempel hva slags muligheter man har fått til å få det til. Det klart at man kan nok kreve noe mer veiledning og oppfølging dess lenger ned I systemet man og har man for eksempel solgt seg inn som en som senior på noe, som har masse kompetanse på noe, så klart at man kan forvente kanskje at vedkommende trenger litt mindre fra arbeidsgiver før man liksom kommer inn I det. Og på den andre siden så det også slik at leder for eksempel rollemodeller, slik at oppførsel, selv om det også skulle være ting som har skjedd utenfor arbeidstiden, så tenker jeg at det lettere vil kunne få betydning hvis det for eksempel virksomhetens øverste leder vi snakker om, enn om det en ansatt lenger ned I organisasjonen. Mm. Og så det jo viktig å huske på at vi også har en særregel, som sier at virksomhetens øverste leder, altså de vedkommende vi gjerne kaller daglig leder eller andir, har en anledning til å frasi seg stillingsvernet mot etterlønn. Og da vil det jo være slik at man ikke egentlig trenger noen spesiell begrunnelse for å avslutte arbeidsforholdet, men det følger jo da med en etterlønn som også vi noen ganger i mediene leser om som en slags fallskjerm.
Hva synes du om den regelen?
Jeg tenker at den har veldig mye for seg i mange sammenhenger. Særlig vil jeg kanskje si i litt større virksomheter. Og så kan man kanskje lure på om den passer like godt i mindre virksomheter. Vi ser jo av og til noen eksempler på at en daglig leder i en liten virksomhet kanskje har signert på nettopp dette, at man har frasagt seg stillingsvernet, uten at man kanskje helt har forstått hva det faktisk innebærer. Og det kan jo være litt vondt å oppleve når den dagen eventuelt kommer da. Men på den andre siden så ser vi jo også at folk i øverste stillingene, altså daglig leder, ikke har skrevet under på det, men allikevel blir behandlet som om det skulle ha vært gjort. Altså at man bare omtrent får en oppsigelse uten noe mer, og her liksom oppsigelsestiden din. Det jo heller ikke greit.
Det et interessant spørsmål det der. Vi får av og til, jeg har fått en del i nyere tid, besøk av administrerende direktører som ikke har forstått hva de skriver under på, eller i hvert fall ikke tatt det inn over seg, og det kan jo skape sine egne konflikter. Men du har rett i det, at når man har slike avtaler hvor noen i ledende stillinger generelt sett blir sittende med sånn 6 måneders oppsigelsestid, og x antall sånn, hvis sånt så skjer det, så skaper det mer konflikter. Så det viktigste kanskje, uansett hva slags kontrakt du er, enten det administrerende direktør eller andre, at man sørger for litt ekstra, og at folk skjønner hva de skriver under på. For det tenker jeg et tema i seg selv. Noen sånne, for å ta da, øverste lederavtaler, det blir litt sånt som samboerkontrakter og ektepakter og sånn. Det er liksom ikke noe, det er ikke noe tema i fredstid. Og det kan skape litt ekstra utfordringer, men tydelighet er godt, uansett.
Bra. Så når vi snakker om da avsluttet arbeidsforhold, så kan man kanskje da si at det egentlig et spørsmål om arbeidstaker fyller de kravene som ligger i stillingen. Og da tenker jeg på dette som liksom det helt grunnleggende innenfor vårt fag, Kari. At man, vi snakker om dette med ytelse mot ytelse, at arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon, og til gjengjeld så skal man da få lønn fra arbeidsgiver. Og så handler det jo da om hvilket handlingsrom arbeidsgiver har i den gitte situasjonen til å stille krav til hva slags ytelse man kan få forvente. Og så tenker jeg at man har jo da oppsigelser. Det gjelder jo ulike typer grunner til at man ønsker å avslutte et arbeidsforhold. Jeg tenker kanskje man kan dele inn i 3 hovedtyper. Man kan snakke om manglende prestasjoner, at man for eksempel ikke fungerer optimalt på et faglig nivå. Eller det kan være at man har en måte å oppføre seg på, eller forholde seg til kollegaer på, som ikke akseptabel. Men det kan også være forhold som knytter seg til hva man faktisk gjør på fritida. Og disse typetilfellene kan jo selvfølgelig også komme i kombinasjon. Men hvis vi da skulle ta det første først da, og snakke om der man ikke presterer, sånn som man kan forvente ut fra de rammene man har trukket opp gjennom alle disse tingene du snakket om, hva står det i kontrakten og stillingsbeskrivelse og så videre, så er det jo slik at det skal jo litt til. For det første så må det jo være da en tydelig svikt. Det er ikke liksom en hvilken som helst svikt i forventningene til denne prestasjonen som man kan bruke som oppsigelsesgrunn. Og jeg tenker også at det må være noe som på en måte har manifestert seg over en viss tid. Det er ikke noe som bare kan knytte seg til en enkelt hendelse eller par.
Det nytter ikke å bare ha en dårlig dag, nei.
Nei, ikke sant? Mm. Det kan vi alle ha, og det skal vi få lov til å ha, heldigvis. Og det er jo også sånn da at denne arbeidsprestasjonen bør jo ligge ganske markert under det som man kan kalle kanskje et gjennomsnittlig forventningsnivå. Og prestasjonen bør kanskje også ha endret seg etter efter prövetidens utløp.
Ja, dette kan jo skje efter 3 måneder, efter 3 år, efter 15 år, sånn sett.
Og så det jo nettopp det der med at arbeidstaker da skal ha fått tilbakemeldinger om muligheten til å forberede seg, som vi snakket om innledningsvis her, en skikkelig sjanse til å få det til. Og i den sammenheng så vil jo typisk dette med å ha kanskje tidligere fått en advarsel for noe lignende komme inn i vurdering, men som vi har snakket om i en helt egen podcast som gjaldt advarsler, så det ikke nødvendigvis slik at man må ha en advarsel for å kunne gå til oppsigelse.
Mm. Men da kan jeg spørre om en ting sånn innimellom her da, for ja, det, advarsler eller andre former for tilbakemeldinger, men når du snakker om da dette at vi skal ha en tydelig svikt, det må være godt under den middelsstandarden, og det må være mer enn en dårlig dag og så videre. Stiller ikke det ekstra krav til at arbeidsgiver er tydelig på hva det som kreves i denne stillingen? Er det ikke der vi må begynne?
Jo, absolutt. Og det jo ofte det vi ser at det svikter litt på det da. Fordi man ser at, eller man spør kanskje arbeidsgiver, ja, hva har dere gjort for å sørge for sånn og sånn? Og så sier man at jo, vi har gjort mye av dette har vi sagt fra om mange ganger, og så spør vi om dokumentasjonen på det. Og da viser det seg ofte at kanskje noen av de litt vanskelige tingene har vært nevnt en gang, men det har ikke vært referatført eller nedtegnet i noen e-poster eller noe sånt. Men det som derimot har blitt nedtegnet, det for eksempel samtaler, altså medarbeidersamtaler, hvor det kanskje tvert om står at vedkommende er ganske god på ganske mange ting. Og det kan jo skape da en liten utfordring når man står der og vurderer, eller sier at nå har det gått så langt at vi kan ikke fortsette med dette. For dokumentasjonen sier egentlig, underbygger ikke det, den påstanden.
Det er helt enig med deg, og det også ganske fint å tenke at i fredstid så dette viktig uansett. Fordi jeg skal ha tilbakemeldinger om hva jeg får til, og så det veldig greit å kunne sitte i sofakroken min og lese de om igjen etterpå. Mm. Men det som skriftlig, og ikke bare prøve å huske hva som blir sagt i møte. Det jo en del av dette med ordentlig sjans. Men hvis det da likevel ikke går, så dette du snakker om der, Mari, bakdøren, klar.
Og så sa vi jo det at det flere typer tilfeller. Vi snakket nå om prestasjoner, og så hvis vi nå beveger oss over i neste type tilfelle, som jeg omtalte mer som oppførsel, uakseptabel oppførsel, eller måten, en uheldig måte å forholde seg til medarbeidere på. Der det kanskje litt vanskeligere å tenke, hvor det egentlig listen ligger for hva vi kan akseptere og ikke akseptere der, og har du noen tanker rundt det, Kari?
Ja, veldig mange sier jo at det vanskeligere å ta opp, det vanskeligere å liksom sette ord på. Jeg tenker at slike ting som vi trenger ikke veldig mye tydelig krav for å si at rusbruk på arbeidsplassen ikke lov. Den liksom enkel, eller tyveri på arbeidsplassen ikke lov. Men de litt mer sånn ulne tingene noe sånn vennlig tulling, eller det trakassering? Det kommer jo både an på hva som den som sier noe burde forstå, og hva den andre tar imot, tenker jeg, sånn generelt sett. Men det å ha gode regler på arbeidsplassen, enten det arbeidsgiver som har laget etiske retningslinjer, eller det i mindre virksomheter og mindre avdelinger, ofte slik at vi lager egne spilleregler for hvordan vi vil ha det sammen, det en god ting. Og så tenker jeg at man må skille mellom den type ting som opptreden. Noen mer utadvente, noen mer innadvente, noen mer blide og glade, noen mer generte. Det noe annet enn ren oppførsel, at vi skal være snille mot hverandre. Vi må tåle på et vis at folk forskjellige, og at noen trenger noen andre rammer for å få det til. Men vi skal ikke tåle at noen slemme med hverandre, tenker jeg.
Men tenker du at den kulturen som på den enkelte arbeidsplassen kan få litt betydning for hvor lista ligger?
Ja, det tror jeg. Men da, og det kan være fint, og det kan være litt vanskelig for de som da kommer fra noe annet. Hvis kulturen dreier seg om hvordan man samarbeider, så det ofte veldig bra. Samtidig som man må igjen tillate seg å være forskjellige. Hvis kulturen at du ikke verdt noe hvis ikke du med på fredagspilsen hver uke, eller hvis du ikke alltid midt i rekken for å diskutere siste skitur, så blir det litt annerledes. Så en del av dette som jo er arbeidsgivers ansvar når det gjelder forsvarlig arbeidsmiljø i seg selv, å sørge for at man kan ha forskjellige former for samhandling enn bare knyttet til, for eksempel, knyttet til alkohol eller bare knyttet til idrett for den saks skyld. Men at man setter den lista et sted sammen, det tenker jeg viktig.
Og så kanskje har det litt med hvordan man på den enkelte arbeidsplass velger å følge opp de enkelte tingene. Det noe man liksom lettere liksom ser mellom fingrene med, så kan man ikke liksom bare sånn helt ut av det blå og sette et eksempel?
De jeg har sett mest av type tap av førekort. Eller jeg har sett disse, hva skjedde egentlig på det julebordet eller sommerfesten, og hva skjedde på veien hjem. Eller hva har man gjort i helt andre sammenhenger? Hva hvis jeg må inn og sone en dom? Ja, det vel nesten typetilfellene for meg, tror jeg. Men i alle sånne ting som kan skje, så spørsmålet hvilken betydning har det for den ansattes mulighet til å komme og gjøre jobben sin? Hvilken betydning har det for den ansattes muligheter til å være en del av miljøet på arbeidsplassen. Eksempelvis, hvis man har mistet lappen og yrkessjåfør, veldig enkelt, da kan man faktisk ikke utføre jobben sin. Da spørsmålet, hvor lenge skjer dette, og det noen andre arbeidsoppgaver man kan ha i mellomtiden? Eller dette en såpass lang periode at vi må vurdere å avslutte? For det ikke noen permisjonsgrunn i seg selv.
Hva med for eksempel rørleggeren som ikke kommer seg rundt til kundene sine? Kan han ta taxi eller kreve at arbeidsgiver betaler den?
Han kan i hvert fall ikke, godt spurt. Kan i hvert fall ikke nødvendigvis kreve at arbeidsgiver betaler den. Men spørsmålet igjen da, hvilken betydning har dette hvis den ansatte selv kan kjøre buss, taxi, T-bane, hva som helst, og holde på i Oslo sentrum, så ser jeg ikke noe i veien for det. Det på samme måte som andre klarer seg helt fint uten å ha lappen, basert på hva slags jobb man har, hvor mye reising og med hvilke hjelpemidler man har, tenker jeg. Og disse som har kranglet og slåss fælt på julebordet eller etterpå, vil det typisk være et spørsmål om få skværa opp på et vis, slik at det går an å fortsette etterpå. Men i alle sånne sammenhenger, har det betydning for evnen til å gjøre jobben, eller har det ikke?
Og kan det også kanskje også være lurt å stille spørsmål om det kan ha betydning for omdømmet til arbeidsgiver?
Absolutt. Da har det betydning for jobben.
Nettopp. Vi vet jo at det å påpeke at arbeidstaker ikke lever opp til forventningene viktige samtaler, men at dette også samtaler som naturlig nok arbeidsgivere kvier seg for å ta. Men tenker du, Kari, at det noen særlige forhold som skiller seg ved det å ha oppfølging på prestasjoner versus det som går mer på oppførsel og samhandling?
Ja, og det tenker jeg at veldig mange kjenner på. At det med prestasjoner i forhold til objektive krav, det i hvert fall går det an å snakke om. Mens disse tingene som dreier seg om opptreden, ikke minst når vi kommer til sånn samhandling og hvordan vi kommuniserer, de blir lettere tatt for å være en del av personligheten din, hvem du og det det litt vanskeligere å snakke om. Jeg snakket jo I en tidligere episode med Hedvig Rognerud om disse ansatte som presterer veldig bra, men ikke kan oppføre seg. Og da skilte hun ganske tydelig mellom de som trenger litt ekstra tid for seg selv eller litt andre ting rundt seg for å kunne prestere, og de som oppførte seg ille mot andre. Mm. Men at det et forskjell der, fordi det ene går så mye mer på person enn på det objektive prestasjoner, det det jo ikke noe tvil om. Hva tenker du?
Jeg tenker at det høres fornuftig å lage et sånt skille, og så tenker jeg også at det kan være at man kan bruke noen språklige grep også for å komme seg litt lettere ut av det. Og da tenker jeg særlig på at for eksempel da, samarbeid, man kan snakke om det på ulike vis. Man kan snakke om at man har manglende samarbeidsevner, da går det veldig på person. Men hvis man sier at man har manglende samarbeidskompetanse, så går det jo mer på det at det noe du kanskje burde ha trent litt mer på. Ikke noe som nødvendigvis et vedvarende trekk ved din personlighet.
Nettopp. Det jeg enig. Forskjellen på å si noe rett ut, eller som en sånn, du sånn, og hva skjedde I den og den sammenhengen konkret?
Mm.
Ja. Enig.
Men ok da, hvis vi da har kommet dit at man har funnet ut at det holdepunkter for å kunne gi en oppsigelse, så hender det jo rent ofte at det likevel slik at man på et eller annet tidspunkt I stedet inngår en sluttavtale. Hva tenker du om det? Når det kan være lurt?
Jeg tenker at det kan være lurt I mange tilfeller. Det jo ingen lov eller noen rettslig forpliktelse til å inngå sluttavtaler. Det må være når begge parter finner ut at det bedre å gå hvert I sitt, gjerne på en måte hvor arbeidsgiver rekker ut en ekstra hånd og sørger for at den arbeidstakeren får et mulighet til et bedre liv utenfor gjerdet, som vi sier, så det helt supert. Noen ganger så gjør vi jo det allerede på et ganske tidlig stadium og sier at vi vil gjerne se om det går an å få til en avtale, eller så må vi vurdere en oppsigelsesprosess. I andre sammenhenger så gjør vi jo dette løpende I forhandlingsmøter hvis ting har skjedd feil. Det eneste som viktig for meg å få fram der, ikke det eneste, men det viktigste, det at skal du tilby noen en sluttavtale, så må den for det første være gitt på en sånn måte at man ikke blir utsatt for urimelig press eller utsatt for en annen form for det står I avtaleloven av 1918, utnytte den annens lett tilstand på noe vis.
At man overrumples på en måte.
Overrumples, det et godt ord på det. Avtaleloven av 1918 har 1918 språk fortsatt. Men så vi skal tenke på at vi alltid I sånne sammenhenger skal be den ansatte om her teksten, dette vårt forslag, ta det med deg hjem og tenk deg om, snakk med noen og kom tilbake igjen I morgen eller om to dager eller lignende, slik at den ansatte faktisk får tid til å tenke seg om. Mm. Og at vi kan dokumentere at vedkommende har fått tid til å tenke seg om. Den andre tingen vi skal tenke på når vi vil tilby sluttavtaler, det innholdet. At vi ikke skal kunne bli møtt med at det noen mangler ved innholdet, hvor det viktigste å si at når den ene parten skal gi fra seg stillingsvernssaken sin, eller den beskyttelsen som arbeidsmiljøloven gir, så må man få noe igjen for det, som mer enn det man har krav på etter loven uansett. Og da må vi avveie, tenker jeg.
Med det så tenker jeg at vi takker for at du har lyttet til podcasten vår I dag. Dersom du har ønsker om tema vi skal snakke om I fremtiden, så må du gjerne sende det inn til oss. Vi tilbake med nytt tema og nye råd I neste episode.